Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 27-ն է, Հայաստանում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 8000-ի, իրավապահները հետախուզում են հայտարարել արտասահման մեկնած մեծահարուստ գործարար նախկին պատգամավոր և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ։ Հայ զինծառայողի նենք սպանության գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման նշանակությունը, ապա նորից համավարակի մասին կորոնավիրուսն աշխարհում և Ռուսաստանում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 372-ով, հասնելով 7774-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք։ Այդ մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Արցախում գրանցվել է ևս 4 դեպք, բոլորը Շահումյանի շրջանում հաստատված օջախի շրջանակից։ Ընդհանուր հաշվով Արցախում կա 38 ախտահարված, մահվան դեպքեր չկան։ Նախիջևանի ուղությունում միջդիրքային տարածքում ադրբեջանական կողմի կրակոցից հայկական զինված ուժերին պատկանող ավտոմեքենա է այրվել։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մակուչանը և Մինասյանը ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության դեմ կայացված դատավճիռ է, այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտնել է, որ մայիսի 29-ից հանրային տրանսպորտ, այդ թվում Թբիլիսիի մետրոն, սկսելու են աշխատել։ Ուղևորները պարտավոր են դիմակներ կրել։ Վրաստանում հանրային տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցվել է մարտի 30-ից։ Հունիսի 1-ից վերաբացվելու են առևտրի կենտրոնների, խանութների, շուկաների, ռեստորանների բաց տարածքները, իսկ հունիսի 8-ից կթույլատրվի միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Այսօր Հոնկոնգում կրկին ցույցեր են սկսվել, ոստիկանությունը նորից դիմել է բռնաճնշումների, կիրառելով արցունքաբեր գազ, ցույցերի պատճառը Պեկինի կողմից առաջարկված ազգային անվտանգության նոր օրինագիծն է, որի համաձայն Չինաստանի հատուկ ծառայությունները կարող են ռազմակայաններ ստեղծել ինքնավարության որոշակի աստիճան ունեցող Հոնկոնգում։ Միջերկրականի օթային տարածքում ռուսական երկու ռազմական ինքնաթիռներ սահմանափակել են բարեկություն իրականացնող ամերիկյան օթանավիճ թռիչքը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրել է ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռների ոչ պրոֆեսիոնալ և անապահով գործողության համար։ Այսօր SpaceX հրթիռը Crew Dragon տիեզերանավով կարծակվի տիեզերք։ Տիեզերանավի անձնակազմում երկու ամերիկացի աստղանավորդներ են։ Դա կլինի SpaceX-ի առաջին թռիչքը, մինչ այդ ամերիկացիները ռուսական Սոյուզներով են մեկնել տիեզերք։ Ծրագրի նախաձեռնողներն են NASA-ն և ամերիկացի մեծահարուստ ու գյուտարար Իլոն Մասկը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հայաստանում հարյուրներով են ավելանում կորոնավիրուսով ախտահարման դեպքերը։ Մեծ թվով երկրներում ենթադրում են, որ համավարակի երկրորդ ալիքը ամենայն հավանականությամբ սպառնալիք կդառնա աշնանը և ձմռանը, սակայն Հայաստանի պարագայում այն ըստ վարչապետի արդեն սկսվել է։ Վերջին տվյալները ամփոփում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում ստեղծվել է բավականին ծանր վիճակ և գործունենք վարակի երկրորդ ալիքի հետ։ Անդրադառնալով համաճարակային իրավիճակին, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց նաև ակնհայտ է առաջիկա 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսը չի անհետանալու։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Հայաստանում անցած 1 օրում ավելացել է 372-ով, հասնելով 7774-ի։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ընդհանուր առմամբ մահերի թիվը 98-ն է։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաև մահվան 5 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 44-ն է։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է նաև, Հայաստանում նախորդ օրն առողջացել է 35, իսկ այս պահին բուժում է ստանում 4377 քաղաքացի։ Վարչապետը կրկնեց կորոնավիրուսի ցուցանիշները զրոյացնելու համար համար անհրաժեշտ է կիրառել 3 պարզ կանոն. դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Հաջորդ մեթոդը վարչապետը համարում է վարչականը, ամենօրյա ռեժիմով պետք է խստացնել վարչական հարկադրանքի մեթոդները, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կիրառեն այդ կանոնները։
Երևանի վարչական շրջաններում կիրականացվեն ռեյդեր ամենօրյա, որպեսզի նաև տեղում համոզվենք, թե ինչքանով են կատարվում սահմանված կանոնները։
Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու, ընդհուպ դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել ամենուր առանց բացառության։
Պարտադիր կդարձնենք, որ եթե մարդը մենակ նստած է զբոսայգում և 10 կիլոմետր շառավղող ոչ մի ուրիշ մարդ չկա, բայց մենք դե յուրե պարտադիր կդարձնենք վերահսկողությունը ուժեղացնելու համար, որտեղ մենք հասկանանք, եթե առանց դիմակի մարդ կա, ուրեմն ինքը պետք է տուգանվի։ Եվ դեռ հլը հարցի մեջ կդնի, տան մեջ պարտադիր կդարձնենք, թե չէ։ Ես մի քիչ չափազանցնում եմ բնականաբար, ասինքա մարդը տնից դուրս գա եկավ առանց դիմակի, կարող ենք մենք այդպիսի որոշում կայացնել, որ կտուգանվի։
Արտակարգ դրության ընթացքում կանոնների խախտման մասին տվյալներ ներկայացրեց ոստիկանության պետ Արման Սարգսյանը։ Քաղաքացումոտ դիմակի բացակայության փաստով կազմվել է 240, ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտում սահմանված կանոնների խախտման համար 657 արձանագրություն։
Այսօր արդեն հանրապետության միջմարզային ճանապարհներին տեղակայվել են համապատասխան թվականակով անցակետեր, որտեղ նույնպես կստուգվեն կանոնների պահպանման պատշաճ մակարդակի ապահովումը և դրան համարժեք կտրվի իրավական գնահատական։
Այսինքն այդ անցակետերը ինչպես պայմանավորվել են, նպատակն այն է, որ համոզվել, որ ոչ մի մեքենայի ուղևոր չի երթևեկում առանց դիմակի, և այն մեքենաները, որոնց ուղևորները կերթևեկեն առանց դիմակի, անկախ նաև նույն ընտանիքի անդամ են թե ոչ, կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։
Երբ կայացվեց սահմանադրական հանրաքվեն հետաձգելու որոշում, բացատրությունը կորոնավիրուսն էր, դա այն ժամանակ եզակի դեպքեր էին։ Հանրաքվե տեղի չունեցավ, բայց այսօր ամենօր հարյուրավոր նոր դեպքեր են գրանցվում։ Հիմա օրակարգ է բերվում նախագիծ, որը ընձեռում է հանրաքվեի դրված առաջարկը խորհրդարանով հաստատելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարան այսօր առաջին ընթերցմամբ սկսեց քննարկել իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Վագն Հովակիմյանի հանրաքվեի մասին, սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Փաթեթը հնարավորություն է տալիս չեղարկել ռազմական կամ արտակարգ դրության ընթացքում նշանակված հանրաքվեն, ինչպես նաև կարգավորումներ է սահմանում այն դեպքերի համար, երբ հանրաքվեն արտակարգ կամ ռազմական դրության ավարտին այնուամենայնիվ կայանում է։ Նախագծի հեղինակը պնդում է գործող օրենքում բաց կա։
Այսինքն ամբողջ գործընթացը, թե ինչպես պետք է վերսկսվի հանրաքվեի մասին օրենքը բաց է թողնում, չի ասում, իսկ ես դա վստահեցնում եմ, որ դա բավական, այսպես ասենք, բարդ, որովհետև կոնկրետ այս դեպքով արդեն մենք ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեի դեպքում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ հանձնաժողովներ էին կազմավորվել, երբ որ կողմեր էին կազմավորվել, ձևավորվել էին հիմնադրամներ։
Իշխանական պատգամավորները շեշտում էին, այս նախագիծը դեռ չի նշանակում, որ ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց արտակարգ դրության պատճառով հետաձգված հանրաքվեն կչեղարկվի։ Հանրաքվեն չեղարկել կարող է այն նախաձեռնող կողմը, այս դեպքում ազգային ժողովը, որը փետրվարի 6-ին հաստատել էր սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որով դադարեցվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունները։ Նկատենք, սակայն հանրաքվեն չեղարկելու մտադրության մասին իշխանական մի շարք պատգամավորներ արդեն իսկ հրապարակային խոսել են։ Ընդդիմադիր ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը անհանգստացած է, ասում է, այս օրենքի տրամաբանությամբ մի օր էլ իշխանությունները կարող են նախագիծ բերել և չեղարկել խորհրդարանական ընտրությունները, Հայաստանը հրճակել միապետություն և այլն։
Եվ ընդհանրապես չեք կարծում, որ ձեր այս տրամաբանությունը նշանակում է թքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, սահմանադրությունը սարքել պոլի շոր և ընդամենը ձեր քաղաքական այս ռոպեական խնդիրը լուծելու համար, ուղղակի ձևախեղ է սահմանադրությունը։
Ասում եմ, կյանքս կտամ, որպեսզի դուք միշտ ձեր տեսակետը պնդելու նահանգություն ունենաք, բայց դա չի նշանում, որ ձեր տեսակետը ճիշտ է։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն էլ ասում է, եթե Արցախում կարելի է երկու փուլով ընտրություններ կազմակերպել, դրանից հետո էլ առանց դիմակների երթմնակալություն եւ խնջույք անել, ինչու նույնը չի կարելի անել Հայաստանում։
Եթե կա հնարավորություն արդյոք պահպանելով համաճարակային, հակահամաճարակային միջոցառումները, սանիտարական պայմանները, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այլ միջոցառումները անցկացնել հանրաքվե, ինչու եք խուսափում դրանից։
Դու կարող եք այդպես ասել, դե արեք, հա, հետո լասեք, վայ, որ չեք անում, վախում եք, որ կպարտվեք, կարող եք ասել, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվում, իրականությունն այլ է, իրականությունն այն է, որ պետքի հանրության առողջությունը վտանգել։
Հետս հետը ավելանում է օրենքի հետ խնդիրների բերումով հյուսիսային դաշնակցի տարածք տեղափոխվող հայաստանցիների թիվը։ Նախկին բարձրաստիճան զինծառայող, նախկին բարձրաստիճան իրավապահ, քննիչ, հիմա էլ ըստ հավաստի աղբյուրների ռուսաց մայրաքաղաք է մեկնել մեծահարուստ նախկին պատգամավոր և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, որի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ։ Իրավապահները նաև դիմել են դատարան նրան կարանավորելու միջնորդությամբ, որոշում դեռ չի կայացվել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատությանը փոխանցեց, հետախուզման համար հիմքեր կան։
Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախոզում վարույթն իրականացնող մարմնից վերջինիս թաքնվելու հիմքով։
Հայրապետյանը մեղադրվում է քաղաքացուն ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության համար։ Նույն առարկների համար մեղադրվում է նաև որդին Ռաֆիկ Հայրապետյանը, ևս 4 հոգի։ Ռաֆիկ Հայրապետյանը եւ ևս երկուսի նկատմամբ իրավապահները հետախուզում են հայտարարել օրեր առաջ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է Ռաֆիկ Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Հայրև որդի Հայրապետյանների փաստաբանը օրեր առաջ պնդել էր, որ գործում որևէ փաստ չկա։ Ամրան Մակինյանը 3-3-ան Facebook-ի իր էջում գրեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզումն անհիմն է։ Միևնույն ժամանակ առկա են Հայաստան վերադառնալու անհաղթահարելի խոչընդոտներ, որոնց մասին իրենք պատշաճ իրազեկել են։ Ըստ իրավապահների, Հայրապետյանը Մոսկվայում է, հետևաբար քնչական կոմիտեն դիմել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն ու խնդրել է աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալու հարցում։ Դեսպանը պատրաստակամություն է հայտնել, ասելով, որ Հայրապետյանի կողմից դիմելու դեպքում կկազմակերպի նրա վերադարձը մայիսի 25-ի Մոսկվա-Երևան չվերթով։ Թրիչքը տեղի է ունեցել, բայց Հայրապետյանը փաստորեն Հայաստան չի վերադարձել, թեև փաստաբանը հավաստիացրել էր, որ պաշտպանյալը պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ Հայրապետյանը Պետյանի կազմակերպմամբ իր ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրի գործադիր մարմնի ղեկավար Հայկ Շահնազարյանն ազատությունից ապօրինի զրկվել ու շուրջ 22 օր պահվել է հարսնակարում, ենթարկվելով ծեծի ու նվաստացումների։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Սևանում գործող հարսնակարի աշխատակիցը 5 տարի առաջ Հայրապետյանների ընտանիքին պատկանող բանկից 52 միլիոն դրամ վարկ է ստացել, որի մի մասն օգտագործել է համալիրի գործունեությունն ապահովելու համար, իսկ մնացած 30 միլիոն դրամով սեփական տաքսի ծառայությունն է հիմնել։ Նա պատշաճ կատարել է վարկային պարտավորությունները, սակայն չի ունեցել համալիրի սեփականատերերի թույլտվությունը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այդ 52 միլիոն դրամ ստանալու նպատակով իթիվս այլ գործողությունների Ռուբեն Հայրապետյանը հայհոյանքներ տալով էլեկտրաշոկերով հարվածել է իր աշխատակցի IT-ին, պահանջելով գումարը։ Բացի այդ, Հայրապետյանի որդին ստիպել է հարսնակար կանչել աշխատակցի մորը, քրոջը, տատին, ընկերուհուն, ընկերներին, որոնց ներկայությամբ ճնշումների է ենթարկել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեկ կայացրել է Հայաստանի համար բարենպաստ և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում սկզբունքային վճիռ։ Միայն սահմանել է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայող Գուրգեն Մարգարյանի կյանքի իրավունքը։ Նրան դաժանաբար կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովը ոչ թե շարունակել է պատիժը կրել ադրբեջանական բանտում, այլ հայրենիքում դարձել է ազգային հերոս և օրինակ երեխաների ու երիտասարդների համար։ Միեդում հայցվորների հերը ներկայացնողների թվում էր լոնդոնցի պրոֆեսոր Ֆիլիպ Լիչը, նրա հետ զրուցել է Հրաշ Թամրազյանը, լսենք մեկ հատված։
The judgment makes it very, very clear that in releasing him without...
Վճռում շատ պարզ ասվում է, որ նրան ազատ արձակելով առանց պատճի ամբողջական կրման Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան։ Հարց է առաջանում, թե որն է համապատասխան փոխհատուցումը, որն է արդարության պատշաճ վերականգնումը։ Իհարկե, այս դեպքում ընտանիքները կասեն, որ պարոն Սաֆարովը պետք է գրի Հունգարիայի դատարանի նշանակած պատիժը, եւ դա կլինի արդարության պատշաճ վերականգնումը։ Բայց այժմ դատավճիռը գնում է նախարարների կոմիտե։ Այսպիսով Եվրոպայի խորհրդի մյուս պետությունները, այսինքն այս գործի ներգրաված Հունգարիայից եւ Ադրբեջանից բացի մնացած 45 պետությունները պետք է այժմ որոշեն այդ հարցերը։
Բայց հավատում եք, որ դա հնարավոր է անել։ Որն է ձեր կանխատեսումը։
Կտեսնենք, անկասկած Ադրբեջանը ուժեղ կդիմադրի։
Դա կասեցնելու համար լոբիստական ջանքեր կներգրավեն, այնպես չէ՞։
Well, the Council of Europe has taken strong measures against Azerbaijan in recent years.
Եվրոպայի խորհուրդը վերջին տարիներին հզոր միջոցներ է ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, այն Բաքվում կալանավորված քաղաքական գործիչ Իլգար Մամեդովի իրավունքների խախտումների հետ կապված վարույթ էր հարուցել։ Նախարարների կոմիտեն կոչ արեց ազատ արձակել նրան։ Որոշ ժամանակ պահանջվեց, բայց նա ի վերջո ազատ արձակվեց։ Այսպիսով Եվրոպայի խորհուրդը վերջերս մի շարք երկրների նկատմամբ անհրաժեշտության դեպքում ճնշում գործադրելու փորձ ունի, այնպես որ մենք հուսով ենք, որ նման ճնշում կգործադրվի, որը կհանգեցնի տուժած ընտանիքների համար արդարության լիարժեք վերականգնմանը։
Okay, now what is the next step? Like
you said, որն է հաջորդ քայլը։ Դուք ասացիք, որ որպես քայլ հաջորդ քայլը մեծ պալատը կարող է այս գործը վերցնել եւ եւս մեկ վճիռ կայացնել։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ գործը հասնում է մեծ պալատ։
Yeah, I mean it's In fact the court during the course of this case
Դա նշանակում է, որ իրականում դատարանը այս գործի քննության ընթացքում որոշում է կայացրել ընդամենը 7 դատավորից կազմված պալատի կողմից եւ պալատը ցանկանում էր քննության ընթացքում գործը փոխանցել մեծ պալատին։ Ընթացքում Ադրբեջանը առարկեց, հետեւաբար այն չբարձրացավ վերև, բայց այժմ կողմերից որևէ մեկը կարող է փորձել գործը հետագայում հասցնել մեծ պալատ։ Կարող են տուժած ընտանիքները դիմել, եթե դժգոհ են գործի որոշ ասպեկտներից։ Նմանապես երկու երկրների կառավարությունները հնարավորություն ունեն դա անելու։ Դա մի գործընթաց է, որը պետք է դիտարկվի առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում, եւ եթե այն ընդունվի, ապա 17 դատավորից բաղկացած մեծ պալատի կողմից կլինի նոր
վճիռ։
Դա լրիվ նոր դատավճիռ կլինի, նրան կրկին կանդրադառնան բոլոր հարցերին։ Եթե մեծ պալատ դիմելու նոր հայց չլինի, ապա գործը սովորական ճանապարհով կանցնի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։
Վերադառնանք համավարակի թեմային։ Եվրոպայում շարունակում են թուլացնել կարանտինը, մինչդեռ Հարավային Ամերիկայում կորոնավիրուսը հենց այս օրերին է մոլեգնում, առավել տուժած երկրների ցանկում Բրազիլիան է, ինչ է տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի էպիկենտրոնն այժմ տեղափոխվել է Լատինական Ամերիկա, հայտարարում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Վերջին օրերին այս տարածաշրջանում վարակի ավելի շատ դեպքի արձանագրվում, քան Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Ամենավատ վիճակը Բրազիլիայում է, որտեղ երկրորդ օրն է մահվան դեպքերը գերազանցում են անգամ համաճարակից ամենաշատը տուժած Ամերիկայի ցուցանիշները։ Անցած 24 ժամում մասնավորապես Բրազիլիայում կորոնավիրուսն ավելի քան 1000 մարդու կյանք է խլել, նախորդին մոտ 800-ի։ Մասնագետները վաղուց էին նման պատկեր կանխատեսում մի երկրում, որի նախագահը մինչ օրս կասկածի տակ է դնում վարակի վտանգավորությունը, պնդելով, թե եղածը մի սովորական հարբուխ է, որի պատճառով չարժե սահմանափակումներ մտցնել և տնտեսությունը վտանգել։ Ընդ որում Վաշինգտոնի համալսարանի գիտնականները կանխատեսել են մինչև օգոստոս այդ երկրում մահվան դեպքերը կարող են հնգապատկվել, եթե այդ մոտեցումը չփոխվի և Բրազիլիան չանցնի խիստ սահմանափակումների Չինաստանի, Իսպանիայի կամ Իտալիայի նման։ Վերջին երկրների փորձն արդեն իսկ ապացուցել է կարանտինային նորմերի, սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու և հիգիենայի կանոններին հետևելու դեպքում հնարավոր է կասեցնել վարակի տարածումը։ Ամիսներ առաջ համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայում օրինակ կարանտինային խիստ միջոցառումներից հետո 3 վարակի 300 նոր դեպք է արձանագրվել, ամենացածր ցուցանիշը համաճարակի բրագումից ի վեր։ Իսպանիայում, որ 2 ամիս առաջ դեռ օրական ավելի քան 8000 դեպք էր գրանցվում, հիմա ցուցանիշը 200-ի էլ չի հասնում։ Այսօր երկրում 1 րոպե լրությամբ հիշատակի տուրք են մատուցել վարակից մահացածներին, ավելի քան 27000 իսպանացիներին, որոնց հարազատներն այդպես էլ չէին կարողացել ստարժանվույն հրաժեշտ տալ։ Սկո արարողությունները կշարունակվեն 10 օր։ Իսպանիայի դրոշները դեռ երբեք այսքան երկար չէին խոնարհվել։ Շատերի համար սա ոչ միայն հարգանքի նշան է, այլ հիշեցում եւ ուղերձ ապրողների համար։
Un homenaje a los fallecidos, hay que hacérselo.
Մենք պարտավոր ենք ոգեկոչել նրանց, որ իրենց կյանքը կորցրին այս համաճարակի պատճառով, բայց նաև սրանով պետք է ինքները զգոն լինենք, հիշենք ինչ է եղել, որպեսզի նույն սխալները չկրկնենք։ Քայլ առ քայլ բնականոն կյանքի են վերադառնում նաև եվրոպական մյուս երկրները։ Չեխիայում, ուր կառավարությունն առաջիններից մեկն էր տեղաշարժի սահմանափակումներ մտցրել և պարտադիր դարձրել դիմակները, երկրորդ օրն է վարակի նոր դեպքերը 5 տասնյակից չեն անցնում։ Երեկվանից չեխերը բացել են սահմանները հարևան Գերմանիայի և Ավստրիայի հետ։ Այսօրվանից էլ կբացվի ճանապարհը դեպի Սլովակիա։ Առայժմ սակայն որոշակի սահմանափակումներով երկու երկրների բնակիչները կարող են միմյանց հյուր գնալ և հարևան երկրում մնալ առավելագույնը 48 ժամ։
Մոսկվայում սկսել են հակամարմինների ստուգումներ իրականացնել։ Ռուսաստանում գրանցվում է ախտահարման նոր դեպքերի նվազում, ռուսները հուսով են, որ պիկը հաղթահարվում է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական միջակայության համաձայն Ռուսաստանում կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների ընդհանուր թիվը երկրորդ օրն անընդմեջ նվազում է։ Վերջին 1 օրում 8338 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Համաճարակ սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանում գրանցվել է վարակման շուրջ 370680 դեպք։ Իշխանությունները պնդում են, որ կորոնավիրուսի մոտ 5.5 միլիոն լաբորատոր թեստ են անցկացրել, վերջին 1 օրում 255000։ Վարակման դեպքերը հստակ նվազում են Ռուսաստանում, սա երևում է միջակայական տվյալներից, իսկ մահացածների թիվը ավելանում, մասնագետները սա նորմալ են համարում։ Վերջին 1 օրում Ռուսաստանում մահացել է կորոնավիրուսով 161 հիվանդ, սոհերի ընդհանուր թիվը ասել է 3968-ի։ Վարակից ընդհանուր առմամբ ապահովել է ավելի քան 142,000 մարդ։ Ավելին, պաշտոնական միջակայությունը պարբերաբար քննադատվում է հետազոտողների կողմից, ովքեր կասկածում են, որ այն կարող է թերի լինել, սխալ և մասամբ կեղծված։ Իշխանությունները իհարկե այս մեղադրանքը հերքում են։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որ ինքն ամեկուսացված ռեժիմով էր ապրում և աշխատում շուրջ 2 ամիս, առաջին անգամ եկել էր Կրեմլ և նույնիսկ ոչ հեռավար խորհրդակցություն անցկացրել։ Փորձագետները սա համարեցին ազդակ, որ իշխանությունները մտադիր են թույլատրել կարանտինային ռեժիմը Ռուսաստանում և Մոսկվայում։ Մայիսի 26-ին Պուտինը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարեց հաղթանակի 75-րդ տարեդարձին նվիրված ռազմական շքերտն անցկացնել հունիսի 24-ին։ Սա նշանակում է, որ գոնե հունիսի կեսերից իշխանությունները պետք է չեղարկեն կարանտինի ռեժիմի սահմանափակումները։ Իդեպ, արդեն հայտնի է, որ շքերտին մասնակցելու համար Մոսկվա են ժամանելու Ղազախստանի, Մոլդովայի նախագահները։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները հղում անելով Կրեմլում իրենց աղբյուրներին գրել են, որ Պուտինը մտադիր է նույն օրը հունիսի 24-ին անցկացնել և շքերտը, և սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը։ Պուտինը, սակայն, հայտարարել է միայն շքերտի մասին, իսկ հանրաքվեն տարբեր աղբյուրների փոխանցման իշխանությունները կարող են անցկացնել հուլիսի 1-ին կամ 8-ին։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնում են գործող նախագահի նախագահական ժամկետները և թույլ են տալիս Պուտինին 2024 թվականին 5-րդ անգամ մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Սոցիոլոգիական հարցումները մինչդեռ վկայում են, որ ռուսաստանցիների եկամուտները նվազել են, որ նրանց զգալի մասը կորցրել է աշխատանքը և համալրել է գործազուրկների բանակը, և որ այս ֆոնին երկրի ղեկավարի ռեյտինգը նվազում է։ Իշխանությունները շտապում են հանրաքվեն հնարավորինը շուտ անցկացնել այս ֆոնին։ Քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանը մասնավորապես համարում է, որ շքերթը կարևոր նշանակություն ունի Կրեմլի համար։
Но кроме того, что ему это нравится, очевидно совершенно, что все-таки он это связывает с плебисцитом вот этим, с голосованием.
Պուտինին շքերթը դուր է գալիս, նա ցար է, ինչ ուզում անում է։ Ակնհայտ է, որ Կրեմլը շքերթը կապում է մինչև 2036 թվականը Պուտինին նախագահի աթոռը պահելու հնարավորություն տվող այս հանրաքվեի հետ։ Կրեմլում համարում են, որ շքերթը կփոխի համաճարակի զգալի օրեն սնանկացած ռուսաստանցիների տրամադրությունները։
Ему надо провести голосование побыстрее, потому что народ, в общем, немножечко звереет так потихоньку.
Հանրակում պետք է հնարավորինս արագ անցկացնել, թե չէ ժողովուրդը կամաց-կամաց զայրանում է, իսկ Պուտինի վարկանիշն էլ իջնում, եթե սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն շատ հետաձգվի, դրա արդյունքները կարող են տհաճ լինել իշխանությունների համար։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում երեկ ասել է Լեոնիդ Գոզմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանը գազի սակագների շուրջ բարդ բանակցություններ է վարում ռուսական կողմի հետ, մինչդեռ Մոսկվան զարմանալի վրացամետ քայլ է ձեռնարկում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազպրոմը հաստատում է, որ Վրաստան ռուսական գազի մատակարարման շուրջ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Դրա հետ մեկտեղ ընկերությունն ուղղակիորեն չի նշում, թե նվազեցրել է մատակարարվող վառելիքի գինն, ասելով միայն, որ թարմացված պայմանագրում հստակեցվել են գազի այն ծավալները, որոնք պարտավորվում է գնել վրացական կողմը, և հենց այդ ծավալներն են ազդելու գնագոյացման վրա։ Գինը կվերադառնա այն ցուցանիշին, որ առկա էր նախկինում, երբ սպառվում էր պայմանագրով նշված գազի 100%-ն։ Այս պայմանագրով Վրաստանի կողմ ից գնվող գազի ծավալներն ամրագրված են, հայտարում են Գազպրոմի ներկայացուցիչները, զերծմնալով սակայն որևէ թվային ցուցանիշ նշելուց։ Ռուսական էներգետիկ ընկերության այս հայտարարությունը հրապարակվեց Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նատյա Թուրնավայի 3 Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից մի քանի ժամ անց։
Գաթվալիստինեն կամ գազլիերեբուլի կոնկուրենցիիսա դե իմիս գաթվալիստինեն դրոմ սոպլիոշից դա
հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ մրցակցությունն էներգետիկ շուկայում սրվել է, իսկ նավթամթերքի գներն աշխարհում նվազում են, մենք այսօր վերանայել ենք Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագրի դրույթները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի գազի գնի նվազեցմանը։ Առևտրային գաղտնիքից ելնելով, ես կոնկրետ թվեր չեմ նշի, կասեմ միայն, որ Վրաստան մատակարարվող գազի գինը նվազելու է մոտ 15%-ով, հայտարարում էր վրաց նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը դադարել էր Գազպրոմ ընկերությունից գազ գնել 2006 թվականին Միխայել Սահակաշվիլիի նախագահության շրջանում։ Երկիրը Ռուսաստանից շարունակում էր ստանալ միայն Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը որպես տարանցման վճար։ 2017 թվականին, սակայն, երկարատև բանակցություններից հետո Մոսկվան և Թբիլիսին ի վերջո համաձայնեցին վերադառնալ դրամական հարաբերությունների։ Սկզբում ռուսական ընկերությունը Հայաստան մատակարարվող գազի տարանցման մի մասը շարունակում էր վճարել հումքով, մյուս մասը կայուն տարադրամով։ 2018 թվականից Ռուսաստանն ու Վրաստանը անցան բացառապես ֆինանսական վճարումների մեթոդին։ 2019-ի ապրիլին արդեն Վրաստանի այն ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարար Գեորգի Կոբուլյան հայտարարեց, որ Գազպրոմի հետ նոր պայմանագիր է կնքվել, ըստ որի Թբիլիսին վերադառնում է ներքին սպառման նպատակով ռուսական գազի ձեռքբերման պրակտիկային։ Վրաստանի ներքին շուկայում, սակայն, ռուսական գազի չափաբաժինն առայժմ այնքան էլ մեծ չէ։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ 2019-ին Վրաստանը ներգրվել 160 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ինչը կազմում է ներքին սպառման մոտ 5%-ը։ Այս տարի ռուսական գազի մասնաբաժինը ներքին շուկայում կհասնի 8%-ի։ Վրաստան առաքվող գազի առյուծի բաժինը շարունակում է մատակարարել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոգարը։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, սակայն, լուրջ հույսեր ունի, որ ադրբեջանցիներն առաջիկայում ևս կնվազեցնեն գազի գինը։ Այսօր մեր շուկան լիարժեքորեն մրցակցային է, առևտրային դրամաբանությունից ելնելով գազի գինը նվազում է, և թե Սոկարը, թե Գազպրոմը հետևում են այդ տրամաբանությանը։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք այդ երկու ընկերությունների հետ կրկին կբանակցենք, գներն էլ ավելի նվազեցնելու շուրջ, այդ ամենը կախված է լինելու շուկայում տիրող կացությունից, հայտարում էր Նատյա Թուրնավան։
Յոթ քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար. հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, հազալիս բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Հար Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր kaykeji աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։